Азатлык радиосу сөйлим. Бүгін 29 сентябрь сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кормаш безнең тапшыруда. Татарстанда вакытны 1 сәгатькә алга күчерергә тәкъдим итәләр. Азатлык вакыт үзгәртүнең уңай һәм тискәре якларын барлый. 84 яшьлек Япония мөфтиенең Мәскәү җәмәгать мәчетен ачу тантанасына керә алмыйча, юл читендә утырып торуы мөселманнарда ризасызлык тудырды. Бөтен җирдә ихтирам күрсәтелгән мөфти хәзер хастаханәдә. Булар барысы да Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
28 сентябрьдә Нью-Йоркта БМОның гомум җыены кысаларында АКШ президенты Барак Обама белән Россия президенты Владимир Путин очрашып сөйләште. Ябык ишекләр артында узган бу очрашу сәгать ярымнан артык дәвам итте. Очрашудан соң Обама ашыгып китеп барды, журналистлар алдында хисап тотарга барып Путин гына чыкты. Россия президенты Обама белән сөйләшүне бик файдалы һәм ачык дип бәяләп, АКШ белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга әзер булуын әйтте. Ул шулай ук БМО Иминлек шурасы рөхсәт иткән очракта Россия Ислам дәүләтенә каршы көнбатыш белән урта хәрби чараларда катнашу мөмкинлеген белдерде. Аның әйтүенчә, сүз бары һава һөҗүмнәре турында гына бара, җирдәге бәрелешләрдә катнашу мөмкинлеге кире кагыла. Рейтерс агентлыгы ахырдагы исеме аталмаган чыганакка таянып, очрашуның яртысы Украинага багышланганлыгын белдерде. Обама Минский килешүләренең үтәлмәвенә, Луганск һәм Донецк сепаратистларының бу килешүләрне бузып, янәсе сайлаулар уздырырга җыенуына барышлы белдергән. Украина хәрби эшүчесе Надежда Савченконы Ростов өлкәсенең Донецк шәһәр мәхкәмәсенә чираттагы утырышка алып килделәр. Полиция иминлек чараларын арттырды. Мәхкәмә бинасы янына журналистлардан тыш беркем дә кертелми. Шәһәр үзәк урамында хәрәкәтнең бер өлеше ябылган. Бу хакта РИА Новости хәбәр итә. Бүген мәхкәмә Савченконы аңлатмаларын тыңлаячак дип белдерде адвокат Марк Фейгин. 22 сентябрьдә узган утырышта мәхкәмә гаепләү ягының адвокатларын эштән читләштерү турындагы мөрәҗәгатен кире каккан иде. Шулай ук адвокатларның эшне тикшереп бетерү өчен кире кайтару мөрәҗәгате дә кире кагылды. Надежда Савченко узган елның җәендә Луганск өлкәсендә Русияның 2 журналистын үтерүдә гаепләнә. Савченко гаепләүләрне кире кага, мин беркайчан да кешеләргә коралсыз атмадым. Мин үтерүче түгел, ә солдат. Артиллерияны өйрәтеп торучы булмадым. Мин артиллерияда түгел, ә һава кешеләрендә хезмәт иттем, диде Савченко. Кичә Дондагы Ростовта активистлар шәһәр хакимияте рөхсәте белән Украин хәрбиен азат итүен таләп итеп пикет оештырды. Россия президенты Владимир Путин 4-нче тапкыр президент булып сайлану хукугыннан файдалану-файдаланмауны әле хәл итмәгән. CBS американ телеканаллары өчен журналист Чарли Роузның Путинның никадәр хакимияттә калырга теләве турындагы сорауга Россия президенты моның 2 сәбәпкә бәйле булуын әйтте. Беренчедән, конституция тарафыннан каралган тәртип бар һәм минем тарафтан алар бозылмаячак. Шул ук вакытта мин әле бу конституцион хукуклар белән тулысынча файдаланачагымны хәл итмәдем. Бу инде илдәге конкрет хәлдән һәм минем кәефтән торачак, диде Путин. 2 ел элек Владимир Путин 4-нче тапкыр президентлыкка дәгъва кылу мөмкинлеген кире какмады, сайлана калса, ул хакимияте 2024 елга кадәр калачак. Үзеннән соң нинди мирас калды теләге турында сорауга Путин Россия эффектив көндәшлек әсәләтле ныклы икътисады, үскән социаль һәм сәяси система ил өчен һәм аның тирәсендәге үзгәрешләргә әзер булырга тиеш дип әйтте. Әңгәмә Россия президенты Владимир Путинның Нью-Йоркка БМО гомум җыенына сәфәр алдыннан язылды. Ул бүген тулысынча Кремль сәхифәсе дә басылды. Башкортстанда яңа мәгариф министры, моңарша министр булган Әлфиз Гаязов башка эшкә күчү сәбәпле аның урынына Сибайда туып үскән Гөлнәр Шафикова куелган дип хәбәр ителә. Башкортстан хөкүмәте сәхифәсендә бу карарны Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов имзалаган. Шафикова 1975 елда туган, 1990 елдан башлап Сибайда балалар бакчасында тәрбияче булып, аннары Уфадагы балалар бакчасында психолог булып эшләгән. Соңрак Башкорт дәүләт университетының Сибай институтында педагогик һәм психологик кафедрасында укыткан. Аннар Башкорт дәүләт педагогика университетында психология кафедрасында эшләгән. 2014 елдан әлеге югары уку йортында ректорның фәнни эшчәнлек өчен җаваплы урынбасары вазифаларын үтәгән. Быел август аенда узган республика киңәшмәсендә Рөстәм Хәмитов Башкортстан мәгариф министрлыгы эшчәнлеген тәнкыйть утына тоттым. Министрлыкта бала технопаркларын оештыра белүче бер генә энтузиазмны күрмим. Беләсезме, бу министрлыкта бөтенләй башка халыклы кешеләр эшләргә тиеш, түрә һәм бюрократ түгел, күңелләренә янып торган кешеләр, дип белдерде ул вакытта Хәмитов. Qasim Tatarları turunda film əzirlənə yana dokumental filmlə Birinci Dünya Soğuşunda Rusiya Müslümanları filmin işləgən rejissör Lyudmila Savinkina çirə. Savinkina Rusiya xalqları bilən onların kın kuruşu yalaları bilən qızıqsına. Yana film onun Tatar mədəniyyətinə bağışlanan 5-ci kino əsəri bulaşaq. Təşrü Tərkəmi Qasim Şəxərinin üzündə Şulayan Qasim rayonu oğullarında işləyəcək. Filmdə Tatarstanın Fənlər Akademiyası Tarix İnstitutunun ölkən fənni xizmətkəri Fəridə Şərifulina həm Qasim Tuğan Yaq Tarixin İrəni Muzeyinin ölkən fənni xizmətkəri Вероника Цименкова да катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү җәмәгать мәчете 10 ел төзекләндерүдән соң 23 сентябрь көнне ачылды. Япония мөфтие Шейх Нигъмәтулла Халил Ибраһимның Мәскәү мәчете ачылышы тантаналары вакытында юл читендә утырып торган фотосы Facebook-ка Кавказская политика интернет басмасының шеф-редакторы Беслан Успанов куйды. Әлеге рәсемнән соң күп кенә мусульманнар, хәтта исламны даими каралтыган ЛДПР фирқасы җитәкчесе Владимир Жириновский да тантаналарда күкрәк киереп йөри, ә аксакал Халил Ибраһим хәзер шараларга керә алмыйча юл читендә утырырга мәҗбүр дип Русия мөфтиләр шурасыннан аңлатма таләп итә башлады. Азатлык радиосына Русия мөселманнары диния нәзарәте матбугат үзәге хезмәткәре Гөлнур Газиева әлеге фотоны куешыны гаделсезлектә гаепләп, Халил Ибраһим хәзрәт шараларга кертелде, ә бу фото соның ачылу тантанасыннан соң ял итү вакытында төшерелгән дип белдерде.
Мы направляли в адрес муфтията Японии приглашение и получили официальный отказ еще до 25 августа, когда формировались списки. Объяснение было, что это день накануне Курбан-байрама, и что руководство должно быть на месте, а часть руководства в это время в хадже. Но за час до церемонии открытия, где-то в 9 утра, как оказалось, на проходной, там, где ФСО пропускало строго по спискам и по паспортам, причем паспортные данные мы отправляли полные, включая год и место рождения, а не только вот нынешнюю прописку. Угу. То есть достаточно суровый режим был. Поступила информация, что просится человек, который представился, что он от муфтията Японии. У нас очень профессионально работает международный отдел, и не только его руководитель, но и все сотрудники, и плюс волонтеры, которые были привлечены, они проходили инструктаж, они очень вежливые, по-мусульмански воспитанные ребята и девушки у нас. Все старательно работали, все сделали все, чтобы человека пропустили, то есть поскольку руководство ФСО было на нашем мероприятии, обратились напрямую к ним, сделали срочно копии его документов, сдали туда, и уже на этапе открытия его провели на трибуну для почетных гостей. То есть это была самая центральная трибуна, именно та, на которой сидел Путин, муфтий, Собянин. Ну, то есть вот, ну, в каких-то рядах. Есть фотографии о том, как он там сидит вместе со всеми гостями. Но кто-то это вот в интернет запустил, что он, что его не пропустили, что над ним поиздевались. Это человек, который вне штата японского муфтията работает, как выяснилось, Ибрагим Эфенди. Он как бы в свободном плавании, но когда-то он работал там в муфтияте. Он турок по национальности, он ездит по всему миру, он достаточно в преклонном возрасте, я боюсь сейчас соврать, но при этом он как бы абсолютно никаких заявок не подавал. Тем не менее, наши ребята сделали все, чтобы почетный человек, старец в первую очередь, это для нас очень важно, он был, его проводили на трибуну для гостей. Фотографии, которые потом разместили, что вот он сидит на бордюре, там надо понимать, мы же систему ограждения знаем, то, что он сидит внутри системы ограждения и просто отдыхает уже по окончании мероприятия, это однозначно, потому что внутрь не попал бы вот человек, то есть проходы достаточно ограниченные были. Считаем, что инцидент этим исчерпан, и хотелось бы, чтобы, ну, честно вели себя все.
Кімдер интернетте оны кіртмегеннер, хүрмәтсізлегеннер деген мәғлімат орнаштырған. Оның юл шатында отырған фотосы ол енді бейрамнан соң түшірілген рәсім. Ол анда ішкі яқта ял етіп отыра. Бейрам ұзғаннан соң оның хәлі бірәсін ашырайды. Мұны мүфтин Нафиғолла Хазірет Ашшириф көріп алғанда, бір кімге де мүрежағат етіп тұрмайша оны хастаханаға ұзату мәшақатын көрген дейді Русия мұсылмандары діния назараты матбуғат үзәге қызметкері Гүлнұр Ғазиева. Ләкин фотоны социаль шелтерге қойған Кавказская политика интернет басмасының шеф-редакторы Беслан Успанов озатлыққа айтуынша, хүрмәтлі ақсақал Мәскеу жәмиғ мәшетін ашу тантанасына барып қайтим әлі деп, тик тумалданғына шығып кетмегендір деп санайм.
То самого я как бы не сразу узнал. Я, ну, просто видел седобородый, абсолютно в белоснежных вещах, с головы до ног человек. Ну, думаю, такой красивый внешник, красивый старик. Вот. После чего он просто и садится на рядом стоящий бордюр. Там стояли и сотрудники ФСО, и организаторы, и волонтеры, которые призваны были встречать, провожать всех гостей, объяснять, направлять, ну, решать любую, как говорится, возникшую проблему. Вот. Я, к сожалению, не владею ни тюркскими языками, ни очень слабо арабским языком. Вот, я поздоровался с шейхом, он как бы ответил, улыбнулся, что-то сказал, я, в принципе, не мог понять, что. Потом я дальше уже по суете понял, что он как бы... Я потом узнал, кто это, вспомнил сразу же. И я понял, что он человек просто так на бордюре сидеть не будет. Значит, его не запускают внутрь. Вот, и там, то есть, те люди, с которыми он изначально стоял, они тоже... Ну, это были волонтеры, ребят. Может, еще кто-то с ним был, я не знаю кто. Но факт в том, что пока я там стоял, а это было на протяжении 15-20 минут точно еще, ну, до... Это с того момента, как я его просто увидел. До этого я еще как бы мог и не обратить на него внимания, потому что решал свои вопросы. Вот, а он сидел на бордюре, вот я просто сфотографировал его, вот как он сидит. Ну, я сфотографировал, опять-таки, именно вот его, скажем так, очень-очень такой вот красивый образ такого аксакала, такого мудрого старца, обрезав предварительно эту фотографию, потом уже я внутрь так и не попал. Но его уже через там какое-то длительное время я увидел, что его как бы уже с другого вообще входа куда-то заводят, но тот вход был, через него я тоже должен был туда, вот через этот вход, через этот сектор зайти. Это был сектор такой, где, ну, люди просто приглашенные, они зашли и просто стояли там вот отдельно. Может быть, увидели какие-то фотографии, где люди как бы вот стоят, смотрят на монитор сквозь решетку. Дорогой шейх в данный момент находится в московской больнице. Случился, ухудшилось здоровье, случился, как мне передали, вот я сегодня пытаюсь к нему попасть в больницу, случился у него там приступ сердца, ему сделали операцию, он лежал в реанимации. Вот, с чем это связано? Связано это с тем, что, ну, все мы знаем, что он далеко не молодой человек, да, уже. Или связано это с тем, что, может быть, он принял это как некую обиду, перенервничал, там, еще что-то, ну, мало ли. Но факт есть факт, что вот после данного мероприятия у человека ухудшилось здоровье. Это тоже факт, который вам, в принципе, очень многие подтвердят. Особенно те, кто как бы непосредственно сейчас занимается вот его здоровьем.
Барысы да бит олдан сөйлешіні. Федераль соқ қызметінің ғайбе болғанма, болмағанма айта алмайм. Әмі менім тағын екі қызметтешім анда ұза алмады, шынки әлігі федераль қызмет журналистлар есімлігін юғалтқан болып шықты. Хәм олар әлігі есімлікні топқанны күтіп тұрырға мәжбур болдылар. Шейх Хазір хастаханада ята, бәлкім әлігі шарадан соң баршылғандыр, шуңа сәлемәтлігіне зиян келгендір, дейді Кавказская политика интернет басмасының шеф редакторы Беслан Успанов. Ниғматулла Халил Ибрахимның сәлемәтлігі үшін қойғыртқан Русияның Азия үлеші мұсылмандары діния назараты рейсі Нафиғолла Хазірет Ашшириф енді Хазіретінің хәлі яхшыруын әйті.
Сәлемәтлігі әйбәт, алхамдулла, аның жүрегінде бір аппарат болған, аны заменили аңа. Хазір ол ята отдельный палатада, анда организовали аңа, алхамдулла. Бік яхшы қарылар аны, постоянно янында кеше, біз кетегіне мен болдым, сөйләштік, ол уже активно сөйләша, нетя уже... Поэтому қорқынышы жоқ, иншааллах.
Сіз аны өзіңіз ұзаттыңыз әйме хастаханаға? Мешіт ашылышынан соң енді әйме болды бұл хәл?
Екінші күнге. она плохо стала. Она, оказывается, тоже булган какой-то расширитель турган, да, юрегенда, тема. И она сам врач отец, что один клапан закрылся, она дыб. И срочно нужно она госпитализировать, тиделер, когда без скорой начакарта. Ну, ул барасы килмеген иде, но меня она убедил, майдам, нисек бармисан, барырга керек. Ул даже укол куярга да бирмеген иде. Она сам ама укол куйдылар, капельница куйдылар и алып киттилер больницага, и сразу же она шул ябылган были. И какой расширитель ма куйганнар анда. И хазыр, алхамдулла, Аллаха шукр, хазыр, халайбет. Ул бит все-таки 84 яс ана. 84 яс анасын, ул кеси бик өрәнгән инде, аны бүтін ердә каршылыйлар, бүтін ердә хөрмәт итәләр, бер кайда да аны тоқтатканнары юк. Ну, а мында ФСО эшләгәч, как бы анда, мында былай гына аны үткәреп, видимо, булмады. Ну, аның сопровождающий кесесе кергән икән, а ул ятып калган, так как аныңгы, ул бит за день только килде, бер көн алда гына килде. Исне янда оформить итеп өлгермәделәр.
Ул, димәк, чараның ул башына ләгә алмаган, әйме, ахырына аңнавым шәләккән инде.
Ну, ул анасын, юк, анасын ул мәчеткә кергән, анасын мәчеттән аны забрали, анда, ну, шул, кайда без аны поселили анда. Асадулла Али деген бір очень уважаемый, бик хүрмәтле уважаемый кеше, аны үзіне алды, нетті, аны қаршылады, вес хүрмәт көрсәтті, қарады, тек опекат етті полностью. Ну, анасын уже как-то вот аңа плохо стало.
Кірдім ол, кірмәді ма, шуны аңа?
Кір алмады, потом, не үшін десең, анда бит, айрым ФСО-дан үткән кешеләргә бирделәр приглашение. Алты әрбер кешене ФСО-дан үткәрделәр. Аны башладылар, алар бер атына, бер ике атына элек. То есть анда заранее бирелде, алдан ук бирелде, копия паспортанда, кем, анасын ФСО барысында тикшерде, кемне дә вычеркнул, кемне дә калдырды. А ул килде прямо накануне просто килде. Естественно, ул процедураны уже үткәреп булмады. Монда чисто формально ФСО караган только приглашениеларга гына караган. И шо не только приглашение, шо паспорт сравнивать итеп, карап, нитеп. Ну, любой режимный объект как әткән шикелле булды. Айтам же, ул привык, что аны беркайда туктатмыйлар. Ул бүтін дөньяда йөри, беркайда туктатмый. Любой ишеккә керә, аның шулдай ул специально, ну, аның своеобразный кием, своеобразный вид, аны күп кеше белә. Ну, а монда просто формально подошли. Хотя аныңга кулында сумкасы да юк, нимәсе дә, бер нәрсәсе дә юк, аны, в принципе, анда күп кеше булды, анда кирәк-кирәкмәгәннәр дә булды, төрле кеше булды анда. Конечно, если бы формально не подошли, конечно, кертергә булган иде спокойно, анда урыннар да күп иде. Монда ФСО булгач, алар формально просто подошли и все. Бар пропуск кертәләр, юк пропуск кертмәләр, все. Шулай. Анда оештыручылар бер үзенеңке кешене куйсалар иде зуррак дәрәҗәдә, который мог бы шулок ФСОГа итерга, вот этого можно пропустить, это за это мы гарантируем, это не знаем, допустим. Можно регулировать, дала исключение ларжа бар. Шулок охраналарның янында бер мәчет кешесе басып тұрса, зуррак дәрәҗәле. Исключение лар булганда, мало ли что мені, мин килям, допустим, язылган нетелган, а пропускны онытып калдырдың, или еще что, паспортны онытып калдырдың. Бывает же такое? Анда, как бы, оперативно, чтобы принимать решение.
Бу, Ибрахим, шейх, чора дәвамында шул шиттә булган инде, имешкә керә алмаган.
Әйе, шиттә булган, әйе, шиттә булган, анда ул анасын кайда да утырган, шунда парапетка, и шунда аны тапканнар. Ну, конечно, какой-то стресс булган инде олы кешегә.
Хастаханадан чыккач сез аны затасыз индеме? Ул кая яши? Япониядамы?
Ну, Төркиягә, әйе, иншалла Төркиягә. Төркиягә, әйе, ул инде Төрки, постоянно Төркиядә тора ул. Ну, тора дип инде ул бер ердә тормый, ул әлеге дервиш шикелле постоянно йөри ул. Анда туктый, монда ту мәчетләрдә аны можно сабырга. Или мәчеттә туктый, халык белән постоянно аралаша, сөйләшә, дуа кыла, сөйли, тыңлый, шулай ул. Әлеге урысча әйтәләр, божий человек. Человек, человек мира деп айтырга була. Ал бүтүн жерге, ал Америкаларга да барган, Европаларда да болган, Кореяларда болган, Японияда алардын центри болган, анда ал иштеген. Ошолай ал жүрүп отура, ал бир качан бир жерде токтоп турмай ал.
Анан Япония мүфтии деп айталы, ал Японияда мүфтий болуп турганбы?
Японияда Токиода исламский центр болган анда, алиге татарлардан калган. Последний председатель татарлар Тамимдар Мухит эфенди иде. Ул анасын өлгөч алар анда орнаштылар анда. Ну алар электе болган анда доктор Салих Самраев менен. Ул как председатель общины болган, а бы как муфти. Ну хазыр ул центр инде түркләргә как бы отошел, турецкий министерство дин боюнча министрлыгы. Ушу карамагына алган ул центрны зур мәчет төзегәннәр анда. Ну ул бер-бер анда барып йөри. Хәзер постоянно анда эшләмәсә дә барып йөри. Күп еллар, ул күп еллар Сауд Арабстанда яшәгән анда бер хаҗилар зиярат кыла торган бер мәчеттә постоянно утырган анда тоже халыкларны каршылап. Ну аны хәзер әйтәләр Япониянең мөфти, потому что ул Япониягә килсә барысы да анда аны алга куялар.
Русия Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла хәзрәт Аширов булды. Мәскәү җәмигъ мәчете 23 сентябрь көнне ачылды. Мәчет 10 ел төзекләндерелде. Ачылу тантанасына эләгә алмаучылар аны тимер шыбыклы койма арасыннан күзәтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстанда вакытны 1 сәгатькә алга күчерергә тәкъдим итәләр. Азатлык студиясендә Наил Алам белән бергә вакыт үзгәртүнең уңай һәм тискәре якларын барлыйбыз. Хәзерге вакытта республика Мәскәү вакыты белән яши. Вакытны 1 сәгатькә алга күчерү тәкъдиме белән Европала Татарстан блогы чыкты. Удмуртия һәм Самар өлкәсе кебек күршеләр Татарстан белән бер зонада урнашкан, әмма алар Мәскәү вакытыннан 1 сәгатькә алда яши. Татарстан хәзерге вакыт зонасының иң көнчыгышында урнашкан. Нәтиҗәдә бездә таңда иртә ата, кояш та иртә бата. Әйтик, 23 декабрьдә Казанда кояш 3 тулып 13 минутта бата. Татарстанның көнчыгышында урнашкан Чаллы, Түбән Кама, Алабуга кебек шәһәрләрдә гомумән сәгать 3-тә караңгы төшә башлый. Димәк, эш көненең яртысы караңгыда уза дигән сүз. Ә менә Мәскәүдә кояш 4-тә бата диле Европала Татарстан блогының change.org сәхифәсендә урнаштырылган имза җыю мөрәҗәгатендә. Имзаларны җыеп Татарстан дәүләт шурасына юлларга җыеналар. Наил, шушы вакыт үзгәртүнең уңай якларын барлый гале.
Беренчедән, энергия сакланачак. Халыкара тикшеренүләр дәлилләгәнчә, көн озынлыгы зуррак булган саен энергияны экономияләү арта. Икътисади кризис вакытында бу аеруча актуаль диелә. Аурупалы Татарстан тәкъдимендә. Без бит инде караңгы төшә башлауга укытларны яктыртабыз, моны бар кеше дә белә. Икенчедән, гади халык азрак түләячәк. Көн озынлыгының кичке сәгатьләр хисабына арту нәтиҗәсендә электр энергиясе азрак кулланылачак. Димәк, аның өчен түләүләр дә азрак булачак.
Менә юл хәлакәтләре кимиячәк диләр. Ансын ничек аңлатып була?
Мисал өчен тикшеренүләр күрсәткәнчә, 3 көн азагында якты сәгатьләр күбрәк булган саен юл хәлакәтләрендә үлүчеләрнең саны кими. 2002 елда уздырылган Куата һәм Марковец тикшеренүе шуны дәлилләгән. Кояшның 1 сәгатькә соңрак батуы нәтиҗәсендә машина бәреп киткән җәяүләрнең саны 13%-ка кимегән. Аннан соң тагын бер ягы бар алсу. Күбрәк ялда итәчәк без икән, ди татарстаннар. Кешеләр гадәттә ялны кичке сәгатьләрдә планлаштыра. Димәк, кояш соңрак бата торган булса, халык өчен яңа ял итү урыннары ачылачак. Өстәвенә көн озынлыгының артуы нәтиҗәсендә ачык һавада ял итүчеләрнең саны да арта икән. Ә бу инде сәламәтлек өчен файдалы. Күншығышта урнашкан төбәкләр белән хезмәттәшлекте артачак дип белдерә Аурополы Татарстан блогы. Татарстан икътисади бәйләнешләренең байтагы Идел буе һәм Урал төбәкләренә, ягъни Башкортстан, Чиләбе һәм Оренбур өлкәләренә туры килә. Вакыт 1 сәгатькә күчерелсә, бу төбәкләр белән сәүдә әйләнеше 7-11%-ка артачак.
Тагын берничә уңай ягы бар, булар инде сәфәрләр белән бәйле дип әйтер идем.
Әйешеннән дә менә Башкортстан белән аерма бер генә сәгать булачак. Хәзер ике республика арасындагы вакыт аермасы 2 сәгать. Татарстан вакытны 1 сәгать алга күчергән очракта аерма нибары бер генә сәгать булачак. Димәк, ике республика халкы арасында мөнәсәбәтләр тагын да якынаячак, күршеләргә ешрак йөрергә мөмкинлек булачак. Башкортстанның көнбатыш районнарында яшәүче татарларга Казан вакыты белән эшләүче татар телевидениесен карарга да кулайрак булачак бу. Инде Казаннарның йөри торган төп шәһәрләренең берсе ул да булса Мәскәү. Казан Мәскәүдән 1 сәгатькә алда булса, Казаннан Мәскәүгә йөрергә уңайлырак була. Әйтик, иртәнге 8-дә Татарстан башкаласыннан Русия башкаласына очып киткән очракта Мәскәүгә хәзерге кебек 9 сәгать 30 минутта түгел, ә 8 сәгать 30 минутта килеп төшә торган була. 1 сәгать экономия дигән сүз.
Аннары инде тагын бер мөһим мәсьәлә Казан вакыты төшенчәсе булачак. Татарстанның үз вакыты булса, иртәме соңмы халык теленә Казан вакыты дигән төшенчә керәчәк. Бу исә республиканың азмы күпме мөстәкыйллек булуын күрсәтеп торачак. Әмма Ноил тискәре яклары да бар. Шуларны карап чыгыйк әле.
Һәр нәрсәнең уңай ягы булган кебек аның тискәре яклары да бар. Мисал өчен, беренчедән алган вакытта кояш иртәнге сәгать 9-да чыгачак. Кыш көн әйтик, югарыда мисал итеп китерелгән 23 декабрьдә Казанда кояш 8 сәгать 12 минутта түгел, иртә белән инде 9 сәгать 12 минутта чыгачак. Иртүк эшкә барып җиткәч тә әле һаман караңгы булачак дигән сүз бу ягында онытмаска кирәк. Аннан соң көнбатыштан Казанга кайтырга җайсыз булачак. Казанда вакыт 1 сәгать алга күчерелсә, Татарстанның көнбатышыннан әйтик, Мәскәүдән Казанга барганда 1 сәгать югалачак. Мәсәлән, кичке 10-да Мәскәүдән Казанга очып киткән очракта Казанга хәзерге кебек 23 сәгать 30 минутта түгел, ә инде төнге беренче яртыда килеп төшә торган буласың. Инде Мәскәү телевидениесе тапшыруларын да вакытында карап булмаячак. Хәзер Самар өлкәсе һәм Утмуртия Мәскәү тапшыруларын дөрес булмаган бу куштырнаклар эчендә алсу, дөрес булмаган вакытта карый. Әйтик, Мәскәү кичке 6-да күрсәткән яңалыкларны иҗау белән Самар халкы җирле вакыт белән кичке 7-дә карый.
Инде шушы карарны кабул итәчәк түрәләргә килсәк, түрәләргә дә уңайсыз булачак. Федераль дәрәҗәдә электрон элемтә чаралары белән үткәрелә торган киңәшмәләр Мәскәү вакыты белән узам. Казан 1 сәгатькә алга китсә, түрәләргә соңга калып эшләргә туры килергә мөмкин. Әйтик, Мәскәү вакыты белән 6-нчы яртыга билгеләнгән киңәшмә Казан вакыты белән 7-нчы яртыда башлана торган булачак.
Алсу, ә түрәләргә һаман-һаман киңәшмә үткәреп, вакытны исраф итеп утырганча, халык белән күбрәк аралашып, проблемнарны барласалар яхшырак булмасмы икән, ничек уйлыйсың?
Яхшырак булыр, шушы бүтән эшләрен кичкә калдырмыйча иртәрәк эшләсәләр дә булыр иде. Хәзерге вакытта Русиядә 11 вакыт зонасы бар. Мәскәүдән 1 сәгатьлек аерма белән әлегә 3 көн төбәк яши. Калининград өлкәсе анда 1 сәгать артта һәм Удмуртия белән Самар өлкәсе анда 1 сәгать алда. 15 августта Астрахан өлкәсе Думасы Русия Дәүләт Думасына өлкәдә вакытны 1 сәгатькә алга күчерү тәкъдиме белән мөрәҗәгать иткән иде. Русия Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитеты рәисе Сергей Калашников Астраханнарның бу тәкъдимен тәнкыйть утына тотты. Әлегә Русия депутатлары Астрахан керткән тәкъдимне карамады. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанда вакытны 1 сәгатькә алга күчерү сезнең өчен уңайлы булырмы, уңайсыз булырмы? Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сораштыру бара. Сез анда кирип azatlik.org сәхифәсенә кирип үз тавышыгызны бирегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.